Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürli gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Garaşsyz Nesir Goloýdy hökümetçi türkmen medialarynda käbir halkary ugrulary boýunça dowamly uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljakdygy barada peýda bolan maglumatlaryň ýalandygyny aýdýar. Şeýle de Türkmenistanda bu barada entek gurrun edilmeýändigini belleýär. Bu aralykda Türk Hava Yollary Gullugynyň wekili Azatlyň habarçysyny Türkmenistany uçuşlaryny ýoly goýmaga taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny aýdýar. Munyň bilen baglalykda Türkmen Hava Yollary Gullugy Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylandygyny, dowamly ýolugçy uçuşlaryny ýoly goýmagyň entek gözüňinde tutulmaýandygyny aýtdy. Türk Hava Yollary 1 apreldän başlap Aşgabatda uçuşlaryny gaýtadan ýola goýmagy taýýar. Emma bu türkmen tarapyna bagly bolupdyr diýip Türk Hava Yollary Gullugynyň Stambulyň halkara aeroportundaky wekili habarçymyza aýtdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyndan soň durly ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyny dolanyp bilmän kötünýär. Mundan öň 22-nji martda hökümetçi türkmen portal nisiri Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagtyndaky Kazan aeroportynyň apreldän başlap Aşgabatda uçuşlaryny ýola goýjakdygyny habar berdi. Ýarym resmi nisir habarynda aeroportyň medpowat wekiline talgylandy. Şeýle de 26-njy martda ýene bir hökümetçi Orient nisiri 27-nji mart 29-njy oktýabr aralygyndaky Tomusky mewsümiň dowamynda Aşgabat Minsk uru boyunca dowamly uçuşlaryň ýoly goýuljakdygyny habar berdi. Nesir Minskiň milli aeroportynyň saýtyndaky uçuşlaryň tertibine talgylanyp, 9-njy apreldän başlap Türkmen Hawa Yollary Gullugynyň hepdede bir gezek Aşgabat Minsk uru boyunca uçuşlary amala aşyrjakdygyny aýtdy. Emma garaşsyz Türkmen News nesiri Türkmen hökümetindäki öz çeşmesine talgylanyp, ýurdun özünde halkary uçuş gatnaşyklaryny dikeltmek barada gurrun edilmeýändigini aýdýar. Nesir Minskiň aeroportynyň uçar tertibinde Aşgabat uru boýunça uçuşlaryň görkezilendigine, emma olara onlaýn ýagdaýda bilet satyn alyp bolmaýandygyna hem üns çekýär. Türkmen Hawa Yollary Gullugynyň resmi web saýtynda täzeden ýola goýuljakdygy aýdylýan uçuş gatnaşyklary barada maglumat ýok. 29-njy martda Gullugynyň wekili Azatlygy häzirki pursat diňe halkara charter uçurlarynyň amala aşyrylandygyny, dowamly uçuşlaryň ýola goýulmagynyň entek planlaşdyrylmaýandygyny aýtdy. Türkmenistana kä wagt barýan uçurlara minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak ýeşi käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagt çekýär. Azatlyk bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para soraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Türkmenistan şu wagt içinde öz çäginde resmi taýdan hiç hili koronavirus hadisasyny hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sebtary hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusy ýuluýanlaryň ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigi nykdalýar.